nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Kongresi 6 botror për mbarritorin e emigrantëve dhe të refugjatëve filloi dje me audiencën tek Papa Benedikti 16 të 300 ekspertëve ndërkombëtar pjesëmarrës tek këtij kongresi dhe me meshën e kërmtuar nga kardinali sekretari i shtetit të Vatikanit Tarcisio Bertone. Punime do të vazhdojnë deri te ejtë, ndër ekspertët është edhe kryepeshk vitivarit im zot Zef Gashi. Pasi kërkoi dje që fenomeni i emigracionit të shihet si mundësi për vëllazërimin ndërmjet popujve e si konfirmim i të drejtave të njeriut, sot kongresi u përqendrua mbi temën një mbarritori e veçantë për trinjtë dhe adoleshentët emigrant e refugjat.
Edhe një herë pra kisha është parerense e kohës kur brezi i dytë i emigracionit do të mund të luaj ose një rol pozitiv integrimi kulturash, ose i pakënaqur nga mënyra si kanë trajtuar prindërit e edhe ato vetë, do të menjanohet nga shoqëria ku është rritur e do ta luftoj atë. Le të kujtojmë për shembull fenomenin e banlieve në Francë. Në audiencën e djeshme, Papa Benedikti 16 kërkoi që emigrantët të konsiderohen pasuri e jo problem. Për jehorin e këtyre për fjalve, pyetëm rregulltarin Skalabrinian dhe drejtorin e zyres për emigrantët e refugjatët të Fondacionit Migrantes, atë Gian Romano Nizoto.
Sono indubbiamente parole molto importanti per
Janë padyshim fjalë shumë të rëndësishme këto të Papës, e kjo sepse duke u nisur nga vlera e madhe e personit njerëzor, duhet nënvizuar fakti se emigrant është ai person me ne e me bashkësitë tona si civile, ashtu edhe kishtare, pra është një pasuri për kishën, është një vlla apo një motër. Nga kjo pikpamje duhet nënvizuar pikrisht pozitivitetin e pranisë së tyre, që megjithse vështirësitë e përditshme ka në bazë mundësinë e pasurimit e ndërsjellët. Gjithsesi, siç tha edhe Papa Ratzinger, kjo duhet bërë përmes dialogut e komunikimit me emigrantët.
Sa është i rëndësishëm një takim si ky që po zhvillohet në Vatikan, ku po bëhen përpjekje edhe për të koordinuar punën e për të pritur sa më mirë emigrantët.
Importante prima di tutto questo raduno che
Është rëndësishme që t'jemi në simtoni, si në pikpamje, ashtu edhe në veprime konkrete, para se gjithash brenda në kishe, pastaj edhe në shoqëri. Përsa i përket kishes katolike, duhet mendojmë për strategji ungjillëzimi edhe të reja për t'i shoqëruar emigrantet në jetën e tyre. Po mendoj për shembull për katekizmin, për jetën liturgjike atë sakramentale për ata që janë të krishterë. Këto gjëra në shumë prej diocezave italiane bëhen me impinjim të madh e me inteligjencë, duke i shoqëruar bashkësitë e ndryshme etnike, në mënyrë që rruga e përshkuar të jetë edhe rrugë bashkëveprimi kishtar e vëllazëror. Siç u nënvizua, integrimi është një aspekt kryesor për të cilin akoma duhet gjetur zgjidhje.
Por prirja për të përbuzur e refuzuar personat që janë ndryshe nga ne ekziston dhe mijeton, pavarësisht nga puna e bërë.
Si, bisogna sostenere sempre.
Duhet të mbështesim gjithnjë anën pozitive të çështjes, se për këtë fjalët e Papës që përveç problemeve ekzistuese nënvizojnë faktin që emigranti është pasuri, përfaqësojnë një këndvështrim pozitiv i cili vën në plan të parë pikat e forcës, pra ato pozitive. Për sa i përket solidaritetit që përfaqëson një vlerë themelore me të cilën është mbrojtur toka italiane dhe kisha katolike, mesazhi është të globalizohet solidariteti, pra ka vlera që janë pjesë e trashëgimisë historike e duhen propozuar e përsëritur vazhdimisht sipas situatës aktuale.